Виніковая інформаційна програма «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 21 липня. І наші теми. Летні і зимові тарифи на газ можуть стати однольковими. 21 липня почалося вилучення кандидата у члени Совета Республіки. У Мінську висадять нові дерева замість пошкоджених ураганом. Подробязні про гэта і іншае тягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Мінская лесапаркавая гаспадарка ў восень і ўвесну высадзіць новыя дрэвы замест пашкоджаных ураганам. Дагэтуль ідзе выяўленне ўчасткаў лясоў, пацярпелых ад стыхіі. Паводле папярэдніх дадзеных, ураган паламаў каля 50 га лясных масіваў у межах горада і ваколіц. На гэтай тэрыторыі правядуць суцэльную высечку дрэў і замест іх высадзяць новыя. Болей за ўсё ў сталіцы пацярпелі лясныя масівы ў раёне вуліц Герасіменка, Ангарская, Нестерава. Тут пашкоджаныя каля 800 дрэваў. Штодня на іх прыборцы працуюць 5 брыгад. За Мінскай лесапаркавай гаспадаркай замацавана больш за 3000 галясных масіваў у сталіцы і ў Мінскім раёне, а таксама 20 пляжаў агульнай плошчы 101 гектар на вадасховішчы Цнянская, Заслаўская, Дразды і Крыніца. Дарэчы, стыхія амаль не закранула пляжы. Адзінкавыя паваленыя дрэвы былі выяўленыя на Цнянцы.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петардзе». 22 ліпеня работнікаў завода Магілёў «Ліфтмаш» чакае шэраг абмежаванняў. Трапіць на завод можна будзе па пашпартах і прапусках. Да 17 гадзіны не будзе працаваць сталовая, але ежу з сабой рэкамендуецца прыносіць мінімальна. На ўваходзе будзе правярацца ручная паклажа. Прыходзіць на завод з заплечнікамі забаронена. Аўтастаянкі завода будуць зачыненыя, уваход у цэхі будзе адбывацца праз рамкі металашукальнікаў. Адпаведныя ўказанні змешчаны ў інструкцыі, якая трапіла ў садсеткі. Гэтыя ды іншыя меры прымаюцца ў сувязі з тым, што ў пятніцу на завод прыбудзе Александр Лукашэнка. Будучы прыезд кіраўніка дзяржавы на Магілёў «Ліфтмаш» пацвердзілі і ў яго прэс-службе. Праўда, раскрываць мэты паездкі кіраўнік прэс-службы Сергей Плюшкевіч не стаў. Дарэчы, аўтастаянкі завода ўжо з 21 ліпеня стаяць пустымі. Аўтамабілі запаркаваны ўздоўж праезнай часткі дарог.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 3 у «Петардзе». 21 ліпеня пачалося вылучэнне кандыдата ў члены Савета Рэспублікі. Вылучаць кандыдата ў члены верхняй палаты парламента будуць прэзідыумы раённых гарадскіх саветаў дэпутатаў і раённыя гарадскія выканаўчыя камітэты, прэзідыум Мінскага гарадскога савета дэпутатаў і Мінскі гарадской выканаўчы камітэт. Выбіраць членаў Савета Рэспублікі будуць дэпутаты мясцовых саветаў базавага ўзроўню ў кожнай вобласці і Мінскага гарадскога савета. Згодна з каляндарным планам мерапрыемстваў па падрыхтоўцы і правядзенні выбараў у верхнюю палату парламента, вылучэнне кандыдатаў у члены Савета Рэспублікі будзе доўжыцца па 19 жніўня ўключна. Таксама адбываецца вылучэнне кандыдатаў у дэпутаты палаты прадстаўнікоў, яны вылучаюцца ад палітычных партый, працоўных калектываў, а таксама шляхам збору подпісу. Парламенцкія выбары ў Беларусі пройдуць 11 верасня.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Новина номер 2 у «Петарде». Забитый у Киеве журналист Павел Шарамет будет похован у Минску на полночных могилках у субботу 23 липня. Раней поведамлялася, што развітанне з Паўлом Шараметам у Кіеве пройдзе ў пятніцу, а пасля яго цела самалётам даставяць у Беларусь. У суботу адбудзецца набажэнства па загінулым у праваслаўным храме ў Доме міласэрнасці на вуліцы Францыска Скарыны. Пры гэтым родныя папярэджваюць, што ўсе падзеі будуць залежаць ад часу выдачы цела ўкраінскім бокам, і таму інфармацыя можа змяніцца. Тым часам Беларуская асацыяцыя журналістаў распачала збор сродкаў на дапамогу сям'і Паўла Шарамета. Павел Шарамет быў забіты ў цэнтры Кіева раніцай 20 ліпеня. На відэазапісе выбуху машыны Павла Шарамета бачны выканаўца забойства. Такое меркаванне ў інтэрв'ю тэлеканалу «Белсат» выказаў польскі эксперт, былы кіраўнік аператыўнай секцыі па справах тэрактаў варшаўскай паліцыі Анжэй Мрочак. Ён распавёў, што пры праглядзе відэа яму кінуўся ў вочы мужчына ў шапцы і з кійком у руках, які паводзіўся ненатуральна. Спачатку мужчына ішоў у тым кірунку, з якога ехала машына Шарамета. Потым ён дайшоў да скрыжавання і затрымаўся, нібы чакаючы, калі машына пад'едзе. У сам момант выбуху ён нават не зварухнуўся, а пасля выбуху ён левай рукой нешта паправіў, каб не выпала з кішэні. Затым мужчына пераклаў кіёк з правай рукі пад левую і пабег да ўзарванай машыны разам з іншымі выпадковымі мінакамі. Пры гэтым кіёк яму ўжо быў непатрэбны. Анжэй Мрочак мяркуе, што кіёк і шапка выкарыстоўваліся дзеля камуфляжу. Злачынствы з падобным сценаром адбываліся ў Польшы ў 90-х годах мінулага стагоддзя. У такога кшталту замахах выканаўца знаходзіцца блізка і назірае, каб пацвердзіць, што ахвяра мёртвая.
Штодзённая программа «Петарда».
Галоўная тэма дня. Зрабіць летнія і зімовыя тарыфы на газ аднолькавымі прапануе Белпалівгаз. Пра гэта гендырэктар аб'яднання Леанід Рудзінскі заявіў 21 ліпеня. Пры гэтым ён дадаў, што мяркуецца прызначыць сярэдні кошт. Таксама Рудзінскі паведаміў, што сёлета павышаць кошты на газ для насельніцтва не плануецца. Незапланаваная таксама і індэксацыя тарыфаў. У будучыні, па яго словах, могуць скараціць колькасць груп насельніцтва, якім газ прадстаўляецца па субсідаваных тарыфах. Акрамя таго, можа ўзмацніцца розніца тарыфаў у залежнасці ад аб'ёмаў спажывання газу. На цяперашні час жыхары Беларусі спажываюць каля 2 мільярдаў кубаметраў газу ў год, удакладніў чыноўнік.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи четверга, 21 липеня. Про микрофоне для вас працавал Кастусь Гомельский. Почуемся.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.